Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu slušalicu, Penkalin znanstveni podcast. Čast mi je danas ugostiti Igora Tomića, koji je doktorand na IPFL-u u Lozani, u Laboratoriju za dinamiku konstrukcija i potresno inženjerstvo. On je pri kraju svog doktorata koji se bavi ponašanjem povijesnih zidanih građevina pod djelovanjem potresa. E pa sad, kako potresi u Hrvatskoj pogotovo su, nažalost, vrlo aktualna tema, Igor će nam možda reći nešto više o tome što napraviti kako bi se izbjegle štete na građevinama, kako graditi konstrukcije koje mogu biti potresno otporne i na kraju krajeva ono što nas i zanima, kako obnoviti zgrade koje su stradale u potresima. Bok, Igore.
Bok, dobar dan. Hvala lipa na pozivu i na lipom predstavljanju.
Pa eto, napokon ugošćujem neko koje je, ajmo reći, iz mog područja, tako da možemo pričati kao kolege i ajmo pokušati zapravo pojasniti našim slušateljima što to uopće znači kad je zgrada otporna na potrese. Kakva je to zgrada?
Dosta zanimljivo pitanje ovako za otvoriti raspravu i uputiti slušatelje. Niti jedna zgrada nije savršeno otporna na potrese, to je nešto čega svi trebamo biti svjesni odmah u početku, ali zgrade imaju različitu razinu otpornosti da se ne bi neproporcionalno oštetile u slučaju potresa. Na svu sreću, većina modernih konstrukcija danas diljem svijeta koje su građene od modernih materijala kao što su armirani beton, čelik i slično, imaju sasvim zadovoljavajući odgovor na potrese. Doduše, ono što se zaboravlja da je velika jedna većina građevina na svijetu zapravo zidane konstrukcije. Postoje različite procjene, ali može se reći praktički 70% građevina su takozvane zidane ili možemo čak reći tradicionalne povijesne konstrukcije. O njima se malo priča jer logično uvijek su nekako pod svjetlom reflektora moderne konstrukcije, a jedna velika većina su zapravo takve tradicionalne.
Znači, tvoj interes za zidane konstrukcije, odnosno recimo betonske i čelične, je upravo proizašao iz toga što si vidio da ih ima puno i da nisu dovoljno istražene ili iz nekih drugih razloga?
Ma ako ćemo biti iskreni, ovo će možda zvučati čudno za nekoga ko upravo završava doktorat iz potresnih konstrukcija, ja sam zapravo uvijek htio studirati povijest. Ja. I kad je dolazilo vrijeme odabira fakulteta, bio sam prva generacija mature, do zadnje sekunde sam vrtio povijest građevina. Ja sam zapravo tija povijest, ali je bio, namo reći, lagani pritisak, jer moja obitelj je dosta liberalna, ali i obitelji, prijatelji, rođaci, svi su gurali na nešto tehničko da diću sa povijesti, što ću sa povijesti. Pa sam popustio, upisao građevinu, ali mi uvijek ostalo u glavi to da se želi nekako baviti i sa povijesti, i onda se to sve spojilo u tim povijesnim konstrukcijama.
Mislim da je to baš odlična priča. Znači, na samom fakultetu, znači završio si građevinski fakultet u Splitu, već tada si krenuo u smjeru povijesnih konstrukcija ili se to javilo kasnije na tvom masteru, jer ispričao si mi ranije da si imao super fora master međunarodni na više institucija i to u Portugalu, Španjolskoj, Češkoj i Italiji.
Tako je, to je nešto što mi usmjerilo život u daljem koraku. Ali to isto nešto gdje je bilo više sreće nego pameti, što bi se reklo. Pa možda dobro sad uputiti potencijalne studente da oni planski otvore takve prilike, ne slučajno kao ja. Ja u trenutku kad sam završava master i klasični prediplomski studij u Splitu, radio sam jedan studentski posao i preciznije u Hajdukovoj kućici na učlanivanju ljudi u Hajduka na rivi. I prijatelj Jakov Kusić je dolazio sa mnom na pivu nakon posla. A on, iako je također došao građevine, volio učiti u knjižnici od FESBA. I kako je dolazio na pivu i direkt iz knjižnice FESBA, netko je postavio letke tamo koji su se odnosili na ovi takozvani advanced master, praktički nekakav, ajmo reći, specijalistički diplomski studij iz povijesnih konstrukcija. Očito su oni to dali nekom profesoru da postavi kao reklamu u Splitu. Naravno, uvjet za taj studij je bio već posjedovanje diplomskog iz građevine, pa ti leci na FESBU, znači Fakultetu elektronike, strojarstva, brodogradnje, nisu imali šta raditi, ali su greškom završili tamo. On ih je tamo vidio i donio mi jedan letak kad smo išli na pivu. I, jer i on je znao da sam svih tija bavit povijesnim konstrukcijama. I onda, tako sam to slučajno saznao za taj studij, prijavio sam se Čekao sam znači rezultate koji su za taj proces prijave naravno trajao. I eto, primljen sam i završio sam na tom studiju. A studij se zapravo upravo bavi ja povijesnim konstrukcijama. I kao što si ja, rekla, četiri sveučilišta ga izvode. To su Tehničko sveučilište u Pragu, Politehničko sveučilište Katalonije iz Barcelone, sveučilište u Padovi, sveučilište Minho iz Gimarajša u Portugalu. A i rotiraju gdje je nastava, svake godine je u dvije, četiri institucije. Po mom slučaju, jasno je to bila pola godine u Pragu i pola godine u Barceloni, što je lipo i samo za sebe, ali bilo i bez studija. A sam studij je bio jako, jako kvalitetan. Najveći svjetski stručnjaci iz tog područja su predavali. I ono što je pogotovo bilo zanimljivo, kad studiraš ono klasično, većina ljudi to previše ne zanima. Neću lagati, vjerojatno sam nije na pola sad prva predmeta, takav je. Ali kad si na takvoj jednom studiju, gdje su svi došli zapravo, jer baš žele tu biti, jedna je jako zanimljiva okolina, dobra i za studente i za profesore. Jer imaš 30 studenta koji to baš zanima, baš žele, pa se ljudi guraju međusobno, dosta se može naučiti.
Znači, to je atmosfera baš onako produktivna i mislim da se svi, ne znam, da li je tu bilo zapravo i natjecanja onda među vama ili više bilo u smjeru kolaboracije?
Pa ovisi od osobe do osobe. Bilo je par kompetitivnih osoba, nekako su dosta ovi iz Sjedinjenih Američkih Država bili kompetitivni, ali nekako europska kultura to čak nekako penalizira, rekao bi, među ljudskim odnosima. Osim, eto, to je čisto kuriozitet, neko čini mi se da su Amerikanci bili dosta kompetitivni, a mi ostali smo bili sa svih ostalih, ne znam, pet kontinenta, koliko je bilo ljudi, baš jako, jako kooperativni, dan danas smo praktički jako dobri prijatelji.
Znači, to je pravi broj da se može nešto ozbiljno raditi, da se mogu raditi na kraju krajeva i nekakve grupni radovi, da se može početi baviti znanošću, jer već tada si počeo raditi na svoj, ajmo reći, uvod u svoju temu doktorata, ako se ne varam.
Pa da, složio bi se. Zapravo, takav jedan specijalistički studij je za daljnje, možda i poslove klasične industrije, čak i overkill, što bi se rekla. Tako da, mislim, to je i osmišljeno kao uvod u doktorat, jer se već rade nelinearne analize, nekakvi napredniji koncepti. Naravno, neki od kolega su završili jako dobrim firmama po Engleskoj, Njemačkoj, Americi, koje se bave ozbiljnim projektima na UNESCO-ovim spomenicima, ali velika većina ljudi je završila na doktoratima. Što je logično, praktički taj studij, takav studij vam odlično dođe ka prva godina doktorata.
A što je tebe privuklo u znanstvenom radu, a ne to tome da odeš raditi u nekakvu firmu?
Pa zapravo ja sam nakon tog studija i otišao i radio neko vrijeme u firmi u Hrvatskoj, u Spegeri, kratica specijalni građevinski radovi. Zato što je prije tog diplomskog studija nisam uopće ni znao šta je to znanost u građevini, kako to funkcionira, nisam imao nikakav dodir sa time. Mislio sam zapravo da želim raditi u struci. I onda nakon što mi je sakt, to je ovaj studij, jel, otvorjate nekakve znanstvene vidike, kad sam otišao raditi u industriju, vrlo brzo mi je počela nedostajati znanost, jer u industriji brzo stvari postanu repetitivne. Jel, a kako ste znatiželjni, u početku ima puno toga novoga, ali se relativno brzo, ovisno od posla do posla, ali u odnosu na znanost, relativno brzo se dođe do točke kad se stvari ponavljaju. Ono što stvarno volim kod znanosti je što je stvarno neki novi izazov. Stvarno treba iz početka nekako razmišljati o stvarima iz novih perspektiva. To mi je baš nedostalo dvije godine što sam radio u struci. Zbog toga sam se na kraju krajeva i vratio ovdje u znanost u Švicarskoj.
A zna li to biti frustrirajuće, ne znati odgovore na pitanje što čovjek zapravo očekuje kao rezultat, nego ga uvijek nešto iznenadi?
Pa meni ne, ajmo reći, više mi je bilo frustrirajuće, ajmo reći, nekakva svakodnevica u klasičnom struci. Ok, naravno, ima dana kad ništa ne radi, jel, u znanosti vezano za kod ili za tako nešto, ali...
Kad ne konvergira.
Da, naravno. Eto, pa ti sigurno znaš, pogotovo eto, u nekakvim građevinskim, tehničkim građevinsko-strojarskim znanostima, kad se radi sa nekakvim znanstvenim kodovima koji nisu širo primjenu, više je iznenađenje kad konvergira nego kad ne konvergira, tako da to je
Istina, potvrđujem iz vlastitog iskustva. E, a sad zapravo dobro si počeo tu temu, jer htjela bi možda da objasniš našim slušateljima što to znači modelirati konstrukciju. Spominjao si sad kodove, spominjao si modeliranje na potres. Što to znači i čemu nam to može poslužiti i kako zapravo to funkcionira u svakodnevnom životu jednog mladog znanstvenika koji se time bavi?
Ok, znači modeliranje konstrukcije je zapravo proces koji mi želimo jednu nekakvu fizikalnu stvarnost konstrukcije prenijeti u numerički model, praktički u matrice na kraju krajeva u kompjuterima. Stvar je u tome što je stvarna konstrukcija, čak i moderni materijali koji su na prvi pogled jednostavniji poput betona i čelika po svojoj kompoziciji, ali što vi dulje zagrebete, toliko ima tih heterogenosti da ih je nemoguće u punoj njihovoj nekakvoj rezoluciji, u punim detaljima prikazati. A kad imate povijesnu konstrukciju, to ide još jednu razinu veličine u daljnje heterogenosti, jer zidane konstrukcije se sastoje u startu, znači ili od kamena, ili cigli, ili nekakvih blokova, te morta. Nadalje, često i, kako je građeno kroz povijest, često i ne po pravilima struke, kompozicija unutrašnja je dosta nepoznata. Samo stanje materijala je često nepoznato, taj materijal je prošao kroz svašta, kroz možda i tisuće godina, nekakve alternacije, ciljane, planske intervencije u prošlosti, razni događaji, kemijski, biološki, koji su se događali, stvarno postavlja puno tih nekakvih nepoznanica. I sad, kad mi to želimo sve prikazati u računalu, ne možemo ni ići predetaljno, jer nije nam cilj da sad neka analiza se vrti godinama. Znači, treba naći nekakvu zlatnu sredinu između brzine proračuna i preciznosti. Znači, tu je sad zapravo vještina sažeti sve te informacije iz stvarnosti u nekakvu zlatnu sredinu modela koji je dovoljno precizan da glavne fizikalne, glavna fizikalno-mehanička svojstva i dalje prikazuje sad dosljedno, a da istovremeno se i sve to može izvrtiti u nekakvom razumnom vremenu. I ono što je jako bitno zapravo je da taj model ne bude previše osjetljiv na neodređenosti. Znači, želimo glavnu tendenciju ponašanja prikazati što je moguće točnije. Svjesni smo da će to biti unutar nekakve margine pogreške, ali zbog toga ne želimo da je preosjetljiv na pogreške sam model.
Super. A što se tiče samog modeliranja, ovo što si opisao, to može značiti da modeliramo građevinu statički, znači bez da ima utjecaja potresa, znači dinamike, kako se ona ponaša pri nekim oscilacijama. Što znači još u cijelu tu priču koja je već dovoljno kompleksna, još ubaciti potres?
Pa da, kao što si spomenula, statički je konstrukciju jednostavnije proračunati. Statički, vjerujem da veliku većinu konstrukcija se može i ručnim, mehaničkim metodama sa sasvim zadovoljavajuće proračunati. Ok, to je ovako široka tvrdnja, ovisi koja je konstrukcija u kakvom stanju. Ali dinamički problemi otvaraju cijeli novi spektar problema. Jer, kao što će znati svi koji se bave znanosti, bilo što čim veze u mehanici, kada postoji nekakav sustav koji je složen i sastoji se od različitih elemenata, različite mase i krutosti, odgovor takvog sustava na nekakvu dinamičku eksitaciju se je kroz vibracije na kraju krajeva. E sad, taj dinamički odgovor nije toliko jednostavan kao za sustav ne znam, od jednog stupnja slobode, kada je složen sustav sa složenom kompozitom krutosti i masa, nego odgovor će ovisiti i o frekvencijskim svojstvima kao i o jačini same eksitacije u vezi akceleracija. Jednostavnim riječima, strukture, kao i ne znam, strojarstvo i nekakvi uređaj, imaju tendenciju vibrirati u svojim vlastitim modovima. I sad, akceleracija, koja je eksitacija nekako prvo što vidimo, nije jedino bitna, nego je bitan i frekvencijski aspekt, jer strukture kroz tih nekakvih više modova reagiraju. I to nam daje jedan puno kompleksniji problem za modelirati, a isto tako i u dinamičko djelovanje otvara probleme disipacije, energije, nekakvih materijalnih zakona, koliko ima sposobnost rekuperacije nakon štete i tako dalje.
Ok, možda bi bilo dobro da pojasniš nekome ko nije upoznat s time što znači modovi vibracije, što znači stupnjevi slobode određene građevine. Jer to možda ako se sjećaju ljudi iz fizike koji se nisu kasnije bavili mehanikom, se sjećaju oscilatora s jednim stupnjem slobode, harmonički oscilator i takve stvari. A što to znači konkretno za jednu zgradu koja je puno kompleksnija konstrukcija?
E, bravo, odlično pitanje, jer kad povežemo s ovim prijašnjim pitanjem kako modeliramo konstrukciju, općenito u tehničkim znanostima, znači nekakav stvarno fizikalnu pojavu, naprimjer konstrukciju, simuliramo na ovaj, ovaj način metodama konačnih elemenata. To znači da je podjeljujemo, diskretiziramo i u konačne elemente, zapravo, ili ako ćemo još to simplificirati, diskretiziramo u čvorove. I onda, znači, svaki taj element koji se sastoji od čvorova ima svoju masu i svoju krutost. Znači, jedan kontinuirani problem pretvaramo u diskretni, jer u računalima želimo sve pretvoriti u matrice, znači želimo nekakve konačne probleme, nekontinuirane. Dakle, radi toga dijelimo na konačne elemente, oni imaju svoje čvorove i tu su, znači, u tim elementima koncentrirane mase i krutosti. I sad, odgovor cijelog tog sustava čvorova, da ga tako nazovemo, je u, što smo sad rekli, vlastiti modovi i vlastite frekvencije. Vlastiti mod je oblik vibriranja koji ta sušta složena od masa i krutosti preferira. Naravno ima cijeli niz modova, znači ima ih praktički beskonačno, ali što je niži mod, to su oni što se češće pojavljuju, to je ono, ajmo reći nekakvim jednostavnim rječnikom, što ta struktura preferira. Svaki mod ima svoju frekvenciju. Frekvencija čisto znači kojom brzinom se odvija to ti trajanje.
Super, da, nažalost slušatelji nisu vidjeli tvoje praćenje ovog objašnjenja pokretima rukama kako konstrukcije vibriraju, ali mislim da mogu lako zamisliti. Super, mislim da je ovo bilo odlično objašnjenje. Spominjao si još i materijalne modele, što to pak znači? Ima li tu veze, je li to neki linearni model, nelinearni model, kako to utječe na kasniji rezultat i na to koliko precizno možemo nešto simulirati?
Da, znači sad bi da li mehanički proračunavali na ruke direkt konstrukciju ili je diskretizirali pa materijalni model zadavali tim elementima po koje smo podijelili. Materijalni model je ključ svega, u srcu svega na neki način, jer materijalni model je ono što nam daje odgovor, znači za određenu silu naprezanje koliki će se pomak dogoditi. Ili obrnuto, ako idemo iz filozofija, se prvo zadaje pomak koliku će unutrašnju silu zadat taj pomak. To je nekako, znači, stvarno srce ponašanja i to je stvarno nešto fizikalno. Ti modeli mogu biti linearno elastični, gdje znači uvijek za nekakav isti inkrement pomaka je odgovarajući inkrement sile ili vice versa. Međutim, recimo te moderne konstrukcije imaju više tog linearnog aspekta, ali povijesne stare konstrukcije, a ne trebamo ići previše u prošlost, dosta je pogledati centar Zagreba, na primjer, ili centar Splita, ili tako bilo kojeg praktički europskog grada, te stare povijesne konstrukcije gotovo pa da uopće nemaju linearnog ponašanja. Znači, one već kod prvih pomaka, odnosno prvih akceleracija koje uzrokuju pomake, možda u samom početku imaju nešto malo linearnog elastičnog ponašanja, ali brzo nakon toga prelaze u nelinearnosti. A nelinearnost znači da za dani, recimo, inkrement pomaka, inkrement sile postaje sve manji i manji, pa možda čak i negativan, kad konstrukcija stvarno već puca i gubi nosivost. I to je nešto što je zapravo jako teško simulirati. Naravno, mi to radimo, simuliramo, ali za te nelinearne modele postoji sad cijeli niz komplikacija.
Da li se zapravo i za to veže tema tog doktorata i taj neki glavni doprinos znanstveni koji si dao ili koji ćeš dati u svom području?
Da, apsolutno. Znači, ono na čemu ja radim, jedna od tema je svakako i napređenje nelinearnih modela. Mi koristimo takozvane makroelemente za simuliranje povijesnih konstrukcija i tu imamo cijeli niz nelinearnih modela kako samog elementa. Konkretno radim i na daljnjem poboljšanju nelinearnog ponašanja samog ziđa, ali i ono što je čak i aktualnija tema momentalno, nelinearni model interakcija. Jer interakcija između grede i zida, interakcija između zida i zida, ili ono što je možda najbliže mojoj osnovnoj temi, interakciji između građevina u nizu, potreban je materijalni model, dakle model koji simulira fizikalno djelovanje kontakta. na primjer kontakt građevine i građevine je jako nelinearan problem, jer u vlaku, znači kod vlačnih naprezanja, nakon neke male početne čvrstoće koja proizlazi iz preklapanja kamenja, brzo eksponencijalno opada. U posmičnim smjerovima imamo problem trenja, koji su tako nelinearan, a i u smjeru udaranja jedne građevine u drugu, također se ne radi o nečemu beskonačne čvrstoće i snage, također se dolazi do ponašanja koje u jednom trenu uzrokuje pucanje i opadanje snage u materijalnom modelu.
Je li to ono što uzrokuje zapravo najveća oštećenja kod potresa, kao na primjer potres u centru Zagreba, baš ta interakcija između na primjer dva dijela konstrukcije ili između dvije različite konstrukcije, ili je to nešto drugo?
Ja već 4 godine pokušavam doći odgovora na to pitanje i evo nakon 4 godine istraživanja tih nizova i eksperimenata što smo radili i testirali u skoro punoj veličini, rušili zgrade u nizu i simulirali i gledali slučaje svugdje po svitu, rekao bi da ovisi gdje se nalazi jedinica u nizu, jer interakcija je najčešće i povoljna za jedinice u centru niza, negativne zone na kraju. A to je dosta ovako široko, znači ovisi ako je jedinica u centru recimo viša od susjednjih, to je izrazito negativno. Isto ako je niža od susjednjih u centru, to je izrazito pozitivno. Postoji znači cijeli niz ako uvjeta. Znači, ali generalni odgovor nije ni dobro ni loše samo po sebi, ovisi o položaju, karakteristikama susjednih jedinica, visini, geometriji, čvrstoći itd. itd.
A sad si spomenuo da ste testirali isto takve građevine. Možeš nam reći nešto više o tome, jer znam moji neki kolege fizičari često spominju kako ima velika, kako bi rekla, veliki problemi nerazumijevanja i kompeticija između teoretičara i eksperimentalaca. E pa u građevini i mehanici otprilike isto. A vidim zapravo da si ti povezao obje stvari u svom doktoratu, tako da imaš i eksperimentalni i numerički dio. Pa možeš možda nam pojasniti malo više taj eksperimentalni dio, o čemu se radi, kako se testiraju građevine u laboratoriju.
Evo tu se stvar ima sreće, znači u sklopu mog ovog projekta doktorata koji se bavi istraživanjem jedinica u nizu, bio predviđen eksperiment i eksperimentalna kampanja i to je bio dio projekta, kako je to dosta skupo graditi pa rušiti, koji su udjela EPFL kao vođa projekta, još su tu bili Cambridge, Berkeley, sveučilište u Paviji, Leneck u Lisabonu i sveučilište u Aachenu. I u sklopu toga, znači, sam sagradio dvi kamene zgrade, praktički skoro u punoj veličini. Visina etaže je bila 2,2 metra. Ako bi inače to bilo 2,7, možemo reći da je to praktički 70% stvarne veličine, što je super jer tu takozvani similitude laws, odnosno zakoni skaliranja nas nisu puno obuhvaćali. To inače prvom znanosti kad želite nešto simulirati, ako se puno smanjuje, otvara se cijela jedna nova znanost tih zakona skaliranja. A ovdje je bilo super to što su te zgrade bile skoro pa u punoj veličini. To su bile dvije kamene zgrade, jedna sa dvije etaže, jedna sa jednom etažom, kao što je to po Varoš u Splitu ili da, praktički po Varoš u Splitu ili po Geto ih svi možete vidjeti. U Zagrebu nema toliko kamenih građevina, na primjer. I sagradili smo ih jednu do druge, prvo višu jedinicu, a onda drugu donje. Viša jedinica je simulirala zgradu koja je sagrađena prva, kao i svugdje po tim europskim gradovima, kako su se kroz tisućeća, ne, da, pa i kroz tisućeća nekad, jel, razvijale zgrade, nastavljale jedna na drugu. Često je tu bila prva zgrada, a onda se druga nadoveže na nju sa U oblikom, tako da praktički uštedi, a nosi vizit time što se uštekava u postojeću zgradu. Pa smo simulirali tu nekakvu sekvencu gradnje. To je trajalo par mjeseci, jel, dok smo sve to sagradili, i onda smo postavili hrpu instrumenta na to i srušili ih. Jel. I što je bilo zanimljivo, u sklopu toga sam organizirao Blind Prediction Competition, gdje smo imali, znači, sudjelovali 13 sveučilišta, to je najbolji sveučilišta na svijetu, te par velikih svjetskih projektantskih kuća, koji su dobili sve podatke o konstrukcijama prije testa, sve što smo imali smo podijelili sa njima, i svi su koristili svoje najbolje modele da simuliraju što će se dogoditi u testu. I onda smo izveli sam test, i evo sad taman, evo baš i danas prije poziva, radim, pišem paper koji zapravo radi nekakvu konkluziju tih predstavlja 13 modela, šta je koji model dobro napravio i zašto koji model je promašio i zašto i da tu treba ni proglasiti pobjednika koji ima najbolji model za ovaj slučaj.
Jeste li uspjeli utvrditi barem baš jednog pobjednika koji je najbolje to napravio ili je svako imao u jednom području nešto dobro?
Pa ja bih sklonio ovom drugom objašnjenju, da nema neki baš egzaktni pobjednik. Ima sad njih 13, možda 3 koji su skroz jel, promašili balon, što bismo rekli mi u Splitu. Ima ih 3 koji su jako, jako dobro, praktički stvarno su skinili skroz pravo ponašanje. I ima ih neki 6 koji su onako nešto dobro, nešto loše. Ali treba to sad malo jeli, ovako diplomatski upakirati u paper, pa zbog toga i nije sad bez nekih previše kritika ili jel.
A kad si rekao da ste rušili te zgrade, kako ste to radili?
Aha, znači da, možda nisam rekao nešto bitno. Te zgrade su sagrađene na potresnom stolu u Lisabonu. To je uz onaj upaviji, najbolji potresni stol u Europi. Još u svijetu ima u San Francisco i Tokio, možda još i nijansu bolji. Ali to je, znači, to je dio laboratorija. Pomični stol, kapaciteta negdje 80 do 100 tona. Što znači da njemu možete to sagraditi praktički dvije kamene kuće i zadati točnu akceleraciju kogod želite. Ja sam odabrao zapis iz potresa iz Crne Gore iz 79. Ne zato što je tu nama i susjed, sva dobro, možda i to je simpatično, ali više zato što njegov spektar odgovora je sličan kao onaj od Eurokoda. Ali u svakom slučaju potresnom stolu zadate bilo koji akceleraciju, on stvarno simulira ako precizno bilo koji potres.
A to znači da jednostavno možeš uzeti zapis od potresa koji se stvarno desio i njega primijeniti na konkretnu zgradu.
Da, točno to.
Ok. A zaključke koje stekneš, koje dobiješ na takvom nekom modelu, prenijeti ih na stvarnu konstrukciju, na stvarno ponašanje konstrukcije u potresu, treba li uzeti u obzir neke faktore, ili se to neki zaključci mogu direktno prenijeti?
Pa inače, da smo puno smanjivali uzorak, bi trebalo uzeti faktore skaliranja, a s obzirom naša konstrukcija bila praktički skoro pa prave veličine, dosta simplificirala. S time da, rekao bih, čak nije tako direktan put da ćemo sad do par testova direkt na stvarnost prenijeti, iako i mi smo ojačavali konstrukciju nekakvim sidrenjem podova nakon što je već bila oštećena i da, to sigurno nas može, malo vam reći, još uvjeriti više u efikasnost nekakve intervencije, ali rekao bih da je veća korist takvih eksperimentalnih kampanja u kalibriranju numeričkih modela, jer kad smo sigurni da smo dovoljno dobro kalibrirali numeričke i naše materijalne modele o kojima smo malo prije pričali, tad kad naš numerički model nešto što imamo povjerenja, to sad dalje možemo lako ekstrapolirati na tisuće slučajeva u stvarnosti.
Ok, a generalno za neki konkretni potres kao što je bio ovaj u Hrvatskoj, vidjeli smo da zgrade imaju ta oštećenja jer ne znam, nisu bile ojačane ili nisu bile sagrađene po određenim pravilima. Što učiniti da bi se sanirale takve građevine?
Da bi se sanirale takve građevine u slučaju Zagreba gdje je stvarno toliko oštećen građevina, ako se ne varam, i do 20.000, odnosno u centru 4-5.000. Sad malo padamo u paradoks jer kod povijesnih konstrukcija koje su tako heterogene je inače potrebno jel, stvarno svako je pristupiti zasebno. U Zagrebu, s obzirom na razmjere tog oštećenja, treba sigurno ići nekakva tipska rješenja, ali ono što bi sigurno bilo bitno je pristupiti jelovno i u blokovima, na primjer. To je recimo primjer dobre prakse iz Italije, gdje se zapravo dosta bila se 57% vlasnika zgrada u bloku složi, tako da se radi nekakva cjelovita obnova po blokovima, ne po jedinicama. Svi dobro, u Zagrebu mislim da sve to u dobrim rukama sa ovom ekipom Uroš Atalić i sa Građevinskog fakulteta u
E pa
Zagrebu.
da, ovim putem pozdravljamo Atalića posebno koji je meni bio jedan od najdražih profesora kad sam bila u Zagrebu na masteru. I zapravo on je bio čovjek koji je i organizirao i među prvima bio na terenu za procjenu oštećenja i u Sisku i Petrinji i u Zagrebu. A ako sam dobro shvatila, ti si isto bio na terenu i bio si pomoći u tim nekim prvim danima. Što te natjeralo i kako si odlučio se pridružiti ekipama na terenu?
Ma dobro, to stvarno nije bila neka velika pomoć kada se pogleda koliki su posao oni odradili. Ali kad se dogodio onaj potres, ja sam tu pričao sa mentoricom i kolegama, nas je tu 15 koji je to praktički već desetljeće svaki dan se bavimo potresima i služili smo se da ćemo ponuditi pomoć kako god možemo. Ponudili smo pomoć i u evaluaciji, s tim da tad je Hrvatska bila zatvorena za putovanje, to se sve dogodilo doba COVID-a, pa smo online preko par platformi pomogli u evaluacijama, a kasnije smo došli i u posjet Atali Čurošu u ekipi i obišli smo i stambene zgrade i povijesne spomenike koji su oštećeni. Eto, tu sam nekako spojio, pa se uključuje PFLO savjetodavno dijelo ministarstva. A evo upravo nam sad dolaze ekipa sa Sveučilišta u Zagrebu u posjet EPFL-u u početkom 12. mjeseca na tjedan dana i tu skupa planiramo i daljnje suradnje i projekte, jer mi možemo puno naučiti od Atali Ćuroša ekipe, njihovog iskustva u potresu, a isto tako sa strane EPFL-a mi možemo dosta pomoć sa našim laboratorijim, eksperimentalnim kampanjima, numeričkim modelima, tako da eto, tu smo se, nadam se, baš uspješno spojili za nekakve daljnje suradnje.
A što se tiče samog tog izlaska na teren i procjene stanja neke zgrade, kako se to odvija? Možda ljude zanima jer nisu toliko bili u toku, iako bilo je dosta toga pisano po medijima. Što to znači procijeniti je li neka zgrada ok za nastaviti živjeti u njoj ili ju treba baš obnoviti? A što ako se pojavi neka pukotina, da li to automatski znači da zgrada više nije upotrebljiva ili...
Zapravo tu postoje dvije razine pregleda, možda i tu se može dovesti konfuzija. Postoji nekakav hitni pregled, ono što se radilo u Zagrebu nakon samog potresa, gdje je cilj oni koji izlaze na teren ustanovi da li je zgrada jednostavnim rječnikom zelena, žuta ili crvena, odnosno da li se u toj zgradi može nastaviti živjeti, raditi itd. Znači zeleno znači da, žuto je nešto između praktički uvjetno da, ne bi trebalo, ali to su bilo na pandemiju sve da, a crveno je znači da zgrada je neupotrebljiva. Isto tako dio zgrade može biti neupotrebljiv, ostatak upotrebljiv. Najkompleksnija je ta žuta oznaka koja znači da je potreban ili dodatan pregled ili nekakve mjere. Ili tako to nas je sad dosta grana. A postoji kasnije kad se pristupa stvarno u projekt obnove, trebalo bi napraviti detaljniji pregled u kojem se stvarno nastoji razumjeti priroda svakog od oštećenja pukotina. U ovom hitnom pregledu najbitnije je vidjeti da li je to opasno ako bude opet neki potres slične magnitude ili neki aftershock, da li je opasno nastaviti boraviti.
S obzirom na to da je Hrvatska jedna od zemalja u mediteranskom području gdje je stvarno velika seizmička aktivnost kao što isto u Italiji, Turskoj, Grčkoj, da li su te zapravo neke suradnje ili odlasci u takve zemlje isto motivirale da kreneš proučavati povijesne konstrukcije?
Pa svakako da, zapravo Hrvatska je izrazito seizmička zemlja, nego smo samo imali veliku sreću da nije bilo potresa, a nažalost evo sad je bilo i bit će ih još, to je sigurno, samo pitanje kad. A da, sigurno velik dio motivacije za bavit se povijesnim konstrukcijama dolazi iz putovanja, jer ne samo u zemljama koje su seizmički aktivne, nego općenito su uvijek zanimale i fascinirale tehnike konstrukcije u prošlosti, a to se nekako spojilo s mojim glavnim hobijem, jer glavni hobi mi je uvijek bila putovanja.
Da, rekao si mi da si jako, jako puno zemalja posjetio do sad i zadnji put kad smo se čuli, bio si u vlaku i vraćao si se iz Perua, ako se ne varam, i to je bila tvoja 60. zemlja.
Točno tako, je. Evo, znači, kad sam imao 17 godina, još nisam bio niti na stranoj državi, doslovno nisam ni u Bosni i Hercegovini bio, ali tu uvijek sam imao tu želju putovat i neko još i od dide sam naslijedio 50 godina National Geographica kojeg sam pročitao i uvijek sam čekao pravu priliku, ali naravno nije nikad bilo para za putovati jer iz neke perspektive srednje klase u Hrvatskoj putovanja su ipak luksuz. Sad sve manje, sad je sve više jeftinih opcija za putovanja, ali eto, negdje od te 17. godine kad sam upoznao prijatelji i prijateljice koji su imali isto stvar, ne puno para, htjeli su putovati po svaku cijenu, otkrili smo couchsurfing, stopiranje, traženje jeftinih letova i eto, stvarno od svoje 17. godine pa do danas štedim svaku kunu i svo vrijeme za putovati. Pa smo eto tako došli do tog broja 60 zemalja.
Svaka čast. Možeš nam reći nešto više o tom iskustvu couchsurfinga? Kako to funkcionira točno? Na što treba najviše paziti? Da li to znači da zapravo i ti ugošćavaš druge ljude ili ne mora to biti u oba smjera?
A pa couchsurfing je sigurno jedna, ako ne i najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. To je društvena mreža, gdje napravite svoj profil, slično kao i na Facebooku. Stavi se nekakav osnovni opis slike, ali funkcija toga je da kad se negdje putuje, da se u principu ima instant prijatelja tamo i nekoga ko će vas ugostiti. Znači, idete, ne znam, u Amanu, Jordanu, otvoriš popis ljudi, ima nekakvih, ne znam, 10.000 couchsurfing hostova, domaćina u Amanu, i onda se pošalje zahtjev gdje se predstaviš i tražiš no, neko da te ugosti. S time da nas to ne navede na krivi zaključak, nije poanta samo besplatno smještaju, iako i to svakako dobro dođe, više je poanta da imaš direkt nekog prijatelja tamo koji će te upoznat sa svojom ekipom i odvesti vanka, pa će odvesti na ručak kod svoje babe, pa nekako u startu tamo gdje dođeš se osjećaš kada si doma i lakše se infiltriraš u samu kulturu. Jel? Tako da to mi je stvarno pomoglo po putovanjima na svih 6 kontinenta u biti, gdje sam bio po couchsurfingu i upoznao sam toliko ljudi, neki su mi, većina su mi dan danas jako dobri prijatelji.
Sigurno imaš neku zanimljivu anegdotu s putovanja koju možeš podijeliti s nama.
A pa ima ih svakakvih, ali evo, znači, taj couchsurfing je, evo baš kad sam već spomenuo Aman, pa ću spomenuti iz Jordana i Palestine, Izraela putovanje, kako sa couchsurfingom upoznaš nekakve društvene krugove s kojima se ne bi nekako normalno život nikad dotaka. Naprimjer, tu sam na tom putanju snišao još 2012. sa prijateljima Jakovom Kusićem i Josipom Peovićem. I prvo smo našli couchsurfing domaćinu Amanu u Jordanu i kad smo došli po nas na aerodrom, vozili smo se put kuće i onda smo jednom trenutku shvatili da ulazimo u kvart koji čuva vojska. Pa su pokazali nekakve iskaznice, vojska digla rampu i otišli smo dalje. I tu smo stali na kraju 10 dana u palači, odmah do kraljeve palače, kako su nas ugostili obitelj Žararova, kojima je otac jedan od bliskih, bija je pokojni otac i suradnika kralja i jedan najveći trgovac oružja na Bliskom istoku. Pa smo tamo živjeli, znači stvarno ono luksuzu, sa prozora smo gledali kraljevu palaču. Da bismo nakon toga otišli u Izrael i tamo smo kraj Jeruzalema našli smještaj kod nekakve hipike, židovke iz Južnoafričke republike, koja je prvo tu doživjela pa živjela u kibucu par godina, pa nas je odvela u kibuc, pa smo se muvali po kibucu par dana, a ostatak vremena smo bili kod nje doma u nekoj maloj kućici na rubu šume gdje ona živi kao totalni hipi. Tako eto, stvarno eto, u mjesec dana totalno različiti doživljaj. Ali ono što je bitno da to povežemo sa znanosti, stvarno o svakog čovjeka na svijetu se ima puno za naučiti. Ne valja upast u neku tu zamku ega, stvarno o svake osobe se toliko može naučiti, a onda je couchsurfing idealan jer ti daje neki shuttle osoba svih tipova.
A, upravo si sad rekao da kao povezujemo znanost i putovanje, pa vidjela sam da ti o svojim putovanjima pišeš i blog i pišeš određene članke koji su vrlo zanimljivi. Koliko ti to pomaže ili koliko je to drugačije ili slično sa znanstvenim pisanjem, na primjer, nekog članka?
Pa osnovi je slično, jer da, to je blog sa kauča, sa faksa na kauča, kauča po svijetu koji sam počeo pisati još tamo, bit će i 2012. kad sam počeo putovati, dok sam študira. Dosta pomaže zato jer, ok, za nekakvu ideju iz glave staviti na papir nije jednostavno. Znaju svi koji pišu znanstvene članke, a i oni koji pišu nekakve takve blogove kao putopis, mislim da znaju da je najveći problem nekako to sve sortirati u glavi ideje. Znači, na kraju kad pišem znanstveni članak, kad pišem putopis, prosto tiram po nekakvim natuknicama, pa dalje pišem. Mislim da nekakav taj ono workflow ili ti ga nekakvi plan rada pisanja jako sličan na kraju kraja. No?
A koliko je ova situacija s COVID-om utjecala na tvoja putovanja?
Pa i ne puno. Zapravo, koliko god se to prikazivalo kako komplicirano, od samog početka pandemije uvijek se moglo i dalje normalno putovati. Samo je trebalo testirati se, cijepiti se prije cjepiva. Testirati se zapravo nije me stvarno ničem spriječilo.
Dobro, vjerojatno si morao izabrati zemlje koje su bile, koje nisu bile na crvenoj listi i tako dalje.
To je, ok, trebalo je malo pripaziti na to, ali recimo u Švicarskoj nikad nije bilo nekakvog pretjeranog, strogog lockdown, niti ta lista zemalja crvenih nikad nije bila preširoka. Više manje, mjere su bile slične razine kao u Hrvatskoj. Ok, bilo je mjera, ali niti blizu ka situaciji kao što je bila recimo u Francuskoj, pa i Njemačkoj i tako dalje.
Znači, zapravo samo je trebalo dobro proučiti što se treba napraviti administrativno i to se moglo nastaviti.
Da. A istovremeno neke promjene koje su se dogodile, recimo da se sve više smatra normalni na ovaj rad na daljinu, mislim da je nešto što je za sve nas u znanosti zapravo nešto jako pozitivno što proizlazi iz, nažalost, jako tužnog nekog događaja, ali nešto pozitivno što stvarno proizlazi.
Pa je da, daje nam svakako više fleksibilnosti da se organiziramo i da imamo, ajmo reći, bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Iako dobro, iskustva su različita, svako je to drugačije doživio, nekom je teže, nekom je lakše raditi od doma. Ali dobro, sve to ima svoje. A vidjela sam da uz putovanja po stvarnom svijetu imao si jedan izlet u svijet mašte, to jest sudjelovao si na snimanju serije Game of Thrones, znači Igra prijestolja. Kako je to funkcioniralo?
A da, da, to je bilo super iskustvo, još tamo 2013. kad su došli u Split, sam dobio ulogu statista Logan Salida, takozvani neokaljanih vojnika. Baš dobro iskustvo, čisto da vidi kako izgleda tako jedna ogromna produkcija. Puno dosadnije i napornije nego što se čini na prvu, možda jer ono, kreće se od 5 ujutro pa do, ne znam, 10-11 na večer i stvarno tamo se za 10 sekundi tog vremena u seriji snima cijeli dan, no, preko 12 sati. Ali jako dobro iskustvo, čisto za vidjeti koliko je tako velika produkcija je kompleksna. A i druga stvar, jako je bilo dobro plaćeno, s tim parama sam lipo proputovao poslije.
Dobro, Igore, ovo je bilo jako zanimljivo i htjela bih te pitati još za kraj, što se tiče mlađe generacije, ako imaš nekakav savjet nekome koji se želi baviti znanošću, koji se želi baviti možda građevinom ili konkretno potresima, što bi mu savjetovao?
Pa ovako, savjetovao bi, ono prvo što bi rekao, meni prvo kad sam još bio student, se ta znanost činila nešto komplicirano, čudno i neprivlačno. Ali ukazao bih na to da znanost zapravo omogućava jedan život puno zanimljiviji nego što se čini. Zato jer uvijek se baviš novim stvarima, okružen si sa ljudima koji su vrlo često pozitivno orijentirani, zdravo, ambiciozni, znatiželjni. Zapravo ti omogućava jedan život koji je jako zanimljiv, jako proaktivan, čak daje dosta slobode. Sve stvari što se možda ne vide na prvu ovako dok si još student. Naravno, traži opet i dosta rada i angažmana, ali mislim da stvarno pruža jedno zadovoljstvo na kraju svega. I ono što je bilo najbitnije, puno prilike tu samo treba pitati. Znači, nisu to neki drugi ljudi koji dobijaju i poslove na vrhunskim svjetskim sveučilištima, samo treba pitati, ostati mail. Sve vrata su otvorena, ne treba se nikad ustručavati. Ok, pitati, pogotovo kad se ne traži se nigdje nikakva usluga, samo se ono pita, traži posao, prilika.
Znači, samo se treba usuditi, treba se pokrenuti i prilike će doći, naravno, uz puno rada, bez rada nema ničega. Mislim da je to tvoja priča zapravo dosta, dosta inspirativna u raznim područjima i da možeš voditi dosta zanimljiv život kao znanstvenik i kao čovjek sa strane.
Ne, hvala lipa, eto. Mislim da bi se složio, eto, meni se sve lipo posložilo, često i slučajno, ali to bilo bi drago ako bi drugi krenili sličnim putem. A?
E pa super. Hvala ti puno, Igore, još jednom na ovom razgovoru i hvala našim slušateljima što su bili uz nas. Nadam se da ste naučili nešto o potresima, o tome kako građevine reagiraju na te potrese i što mi kao znanstvenici možemo učiniti da modeliramo takve građevine i da na kraju krajeva minimiziramo štete. Puno hvala još jednom, Igore.
Hvala lipa na pozivu.
Pozdrav.
Pozdrav.